Oaza de muzică.
Oaza de muzică cu Sorina Goia.
Da, suntem la Radio România Cultural în Oaza de muzică. Bună ziua și bine v-am regăsit, stimați ascultători. Sorina Goia sunt. Fi altfel era îndemnul dinaintea acestei emisiuni. Da, suntem altfel. Astăzi vreau să celebrăm această zi a îndrăgostiților printr-o iubire eternă față de cultură, pentru cultură. Și ce poate fi mai frumos decât să sărbătorim 14 februarie 130 de ani de la inaugurarea unui simbol al culturii noastre, clădirea Ateneului Român. Revine în studioul Radio România Cultural Andrei Dimitriu, directorul general al acestei instituții. De câți ani sunteți director acolo? Bună ziua, bine ați venit!
Română, bună ziua pentru toată lumea! Sunt în martie, acum sunt 8 ani.
De când știți Ateneul?
Ateneul știu de, nu mai spun câți ani, dar câteva decenii.
De câteva decenii. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce înseamnă Ateneul pentru București și pentru România?
O să fac o mică introducere, că e esențială.
Normal, normal.
Obsesia mea se cheamă cultura de performanță. E sintagma lui Noica, care e acreditată, a făcut carieră și cred că ar trebui și respectată. România trebuie să-și impună, este o țară geografică în Europa, din nefericire în marginea Europei, în zona balcanică. Este foarte important ca să demonstrăm că elementele de cultură performantă românească sunt de nivel european, de model european și de nivel valoric european. Ma, nu trebuie să, sigur, să ne cât plonjăm așa în lucrurile la edulcorate, pentru că riscul e de a deveni penibil. Nu toată cultura românească e de mare performanță, dar există elemente de mare valoare, competitive oriunde în lume, pe care noi trebuie să avem abilitatea, interesul și onestitatea să le identificăm corect, după axiologie care funcționează în lumea civilizată, și să le promovăm. România are o mare problemă din a identifica și mai ales de a promova corect, în interesul imaginii României și a credibilității și a onorabilității României și a poporului român, acele elemente culturale sunt importante.
Nu o să las să-mi scape această ocazie, dar nu mi-ați răspuns încă la întrebare, o păstrez, rămâne în suspans, deci, pending, cum spune românul. Care sunt problemele? De ce avem probleme în a identifica?
Eu sunt în, deși sunt cartezian ca formație, sunt în spațiul ăsta lax cultural de 20 de ani. Cred că sunt suficient de calificat să fac unele aprecieri.
Cum ar fi?
Zona aceasta este o zonă extrem de vulnerabilă din cauza, să fiu elegant, sensibilităților. Sensibilități care înseamnă, tradus exact, orgolii, vanități.
Asta nu e valabil oriunde.
Da, dar când valorile, masa valorilor este totuși onorabilă, competiția se face la acest nivel.
Nu cred că există un mediu în care orgoliu să nu fie bun, adică benefic, sau în același timp de destructiv.
Depinde ce vrem să spunem. Dacă vrem să spunem că noi suntem europeni ca mentalitate, ca educație, aș zice ca genă, trebuie să demonstrăm acest lucru. Nu cred că este extrem de benefic. Sigur, din punct de vedere personal, știu că trezesc multe antipatii, dar eu mi-l susțin pentru că eu cred în el. Problema este că zona balcanică nu e o zonă de mare performanță culturală.
În momentul ăsta, cred că majoritatea celor care vă ascultă vă urăsc. Da. Sincer.
Deci nu țin aplauze și nici la lumea să gândească la ce spun, să facă o evaluare cinstită. Sigur că e multă originalitate în spațiul balcanic, în zona culturală, fără discuții. Dar totuși, marea performanță culturală e în Europa.
Da.
Beethoven nu e din Macedonia, din câte știu eu, și nu cred că acum e vreo competiție
ați
între...
Ați luat în răspâr toate sensibilitățile și toți vor încerca, mă fac avocatul lor, să vă dovedească, nu trebuie neapărat să fie toată lumea din Germania sau din Austria ca să aibă o anumită valoare.
Da, dar
că pe vremea când, nu așa, Cantemir era contemporanul lui Bach în cele din urmă, nu?
Cantemir era contemporanul lui Bach. Bach a făcut carieră și rezistă până azi. Cantemir încercăm să-l impunem de acum încolo. Deci, cred că un inventar,
orgoliu?
un bilanț...
Și acum revenim la orgoliu?
Nu la orgoliu. Sigur că la un moment dat, probabil pentru mult Bach, devine plictisitor și mai vrei o variație exotică e în Balcan, ca să rămânem tot în spațiu geografic european.
Sigur, dar asta nu înseamnă că este suferit de o anumită
buricomanie,
că nu toată lumea trebuie să fie din centrul Europei sau din zona centro-vestică.
Sigur, nu toată lumea trebuie să fie din centrul Europei, dar toată lumea care se vrea europeană trebuie să aibă în vedere valorile care au consacrat civilizația europeană. Dacă avem în vedere boșimane din Africa, sigur, avem o altă performanță și o altă competiție. Dar ambiția noastră, geografic europeni, este ca să ne integrăm într-o cultură de mare performanță, singura cultură care biruie în lume astăzi, singura mentalitate care a creat, a zidit, este mentalitatea creștin-europeană. Noi facem parte din ea, numai că trebuie să fim destul de abili, nefiind supra-performanță cu toate prezențele noastre culturale și științifice, dar având foarte multe elemente de mare performanță, noi trebuie să avem această abilitate să le promovăm înainte aceste elemente care ne pot consacra și avem dreptul să fim consacrați ca țară europeană. Cu tot ce înseamnă asta, înseamnă civilizație de model cu axiologia europeană.
În acest context, revin la subiectul emisiunii de astăzi, este Ateneul locul și simbolul de promovare a culturii noastre?
Deci modelul arhitectonic, în primul rând, este european. Este un model de inspirație franceză, eclectismul francez, cam în perioada aceea, sfârșitul secolului XIX, era consacrat și era promovat puternic în Europa. Deci România s-a integrat în cursul momentului acela în gândirea arhitectonică. Sigur, arhitectul e un francez, dar trebuie spus că au fost mulți în asistenție lui Robert Galeron, mai erau foarte mulți români arhitecți de mare valoare. Alexandru Orescu, Universitatea, Ion Mincu, Grigore Cerchez, dacă umblați prin București, o să vedeți o grămadă de case cu
semnătura
Grigore Cerchez, Socolescu. Deci sunt nume toți, iar o precizare importantă, toți aceștia, și mai sunt Băicoianu, deci mai sunt arhitecți care au fost secunzi la Galeron,
central,
dar
da?
Toți, absolut toți, au școală de arhitectură franțuzească.
Simbol.
Deci simbolul acesta, Ateneu, este un simbol care onorează spațiul mioritic, dar care se integrează perfect în ceea ce înseamnă Europa civilizată a acelui moment. E o clădire cu grandoare, o clădire care îi impune și poate marca spațiul de spiritualitate românească. Reprezintă partea europeană a spațiului de gândire, de spiritualitate românească.
Sigur, clădirea în sine este într-adevăr o bijuterie din punct de vedere arhitectonic, dincolo de investirea sufletească pe care o are, pentru că tot românul, sunt convins, fie că e bucureștean sau nu, cunoaște această clădire și identifică România, implicit Bucureștiul, prin imaginea emblematică a Ateneului Român. E bine, această clădire a polarizat în cei 130 de ani de când a fost inaugurată, a polarizat o întreagă viață culturală. Să nu uităm că acolo s-au desfășurat concerte, să nu uităm că acolo s-au desfășurat și rămâne și prezentul, se desfășoară concerte și conferințe, acolo a venit floarea intelectualității, vine în continuare, acolo au venit artiștii cei mai buni din străinătate, nu de la Caraian până la cine...
Ozava, că e mai recent.
Exact, așa. Deci acest vârf de lance...
Richard Strauss a fost...
Acest vârf de lance, din punct de vedere arhitectonic, a tras și a atras după sine și acest maxim al inteligenței, ca să zic așa?
Cel puțin așa cred. Clădirea a fost gândită de unul din ctitori, Constantin Nesarcu, ca și casa științelor și artelor. Deci aș putea să vulgarizez puțin, să zic un gen de cămin cultural la nivelul populației, poporului român la sfârșitul secolului. Și-a propus să fie sediu... Și-a propus să fie sediu, un spațiu în care să se facă educația poporului român. Debutul în clădire e o conferință. O conferință a lui Odobescu despre clădirile circulare, era clădirea circulară. Și au fost numeroase nume care...
Care și clădire circulară are o poveste aici, pentru că a fost un manej acolo înainte să fie,
da,
nu?
Dacă e timp, sigur. O să vă spun câteva vorbe. Deci, clădirea este un simbol al culturii de performanță, înseamnă știință, că au fost oameni de știință. Anul acesta avem în conferințele de care vorbim, am doi laureați al premiului Nobel. Amândoi pentru chimie. Unul e Ștefan Hel, care în sfârșit are legături cu România, ESAS. Iar celălalt e un francez din Alzacia, Jean-Marie Len. Deci acolo și performanți, oameni de mare cultură, laureați ai premiului Nobel pentru literatură au fost... Deci, cred că astăzi Ateneul reprezintă cu brio, extrem de onorant, spațiul de spiritualitate românească. Poate să-l reprezinte. Mai sunt câteva evenimente legate de ce s-a întâmplat, ce se întâmplă în spațiul acesta și bine să știe. A existat o pinacotecă, o foarte reușită pinacotecă. Eu am inventarul semnat de Pătrașcu, Gheorghe Pătrașcu. Sunt numele mari consacrate ale artelor plastice românești. Toată această, o să folosesc un cuvânt care mi-e antipatic, inestimabilă expoziție a fost terminată în 48-49. Comuniștii probabil au găsit acolo că sunt ori
Nepotrivite,
ori semnăturile care nu erau în concordanță cu regimul.
Ce s-a întâmplat cu acele picturi?
Nu e foarte clar. Presupun, deci eu aș putea, asta în notă optimistă, presupun că au fost distribuite pe la alte muzee din țară și probabil alea care au fost în contratim cu ideologia primitivă comunistă vor fi fost... distruse, că au fost distrus Mestrovici, așa că nu-mi imaginez că s-au impacientat dacă era semnătura lui Oscar Han sau, nu știu, Taciurea. Deci, una din ambițiile mele a fost, pe baza acestui inventar, să văd, să reconstitui acest patrimoniu și să vedem dacă de recuperate e imposibil. Dar e bine dacă aceste... opere de artă sunt undeva în niște expoziții publice. Noi facem și lansări de carte. A existat și o bibliotecă unde garderobă. Acum a fost o bibliotecă cu cărți, se pare că au fost și incunabule, nu există inventar, dar există un proces verbal când s-au dat foc la cărți. O procedură care s-a repetat în epocă.
În timp ce îmi povestiți, mă gândeam la, nu neapărat la spiritul nostru al românilor, ci la spiritul oamenilor în general, cum au această poftă nebună de autodistrugere. Să, la un moment dat, ciclic, apar aceste forțe care practic spală mințile, spală tot ceea ce e frumos construit și se distrug într-adevăr valori inestimabile.
Perioadele violente, revoluțiile, războaiele, cred că dezlănțuie instinctul primitiv al omului. Toate revoluțiile, inclusiv Revoluția franceză, înseamnă o imensă crimă. Revoluția franceză, până ajunge libertate, fraternitate, egalitate, a fost o crimă, gândiți-vă la Vandea. Distracția revoluționară era să împuști fata cu mama, să folosească un singur glonț. Deci nu era un sport foarte civilizat. Și în perioada aceea cu comunismul, acele elemente de o vulgaritate, de o precaritate intelectuală, acelea s-au dezlănțuit, alea și-au dat drumul. Un complex, probabil, dar nu numai un complex, o prostie genetică, care instigați
de... Haideți să spunem mai degrabă o lipsă de educație crasă.
Fondul este lipsa de educație, dar instinctul, ar fi trebuit să le spună că instinctul, nu educația. La, sigur, și asta se educă. Au dispărut. Noi astăzi, de când am preluat mandatul, am făcut mai multe evenimente de ținută culturală, numai de ținută, și mi-aș permite orgoliu să spun că de înaltă ținută intelectuală se desfășoară lansări de carte cu câteva edituri, Curtea Veche, Humanitas, Vremea. Acolo, când spun vremea, e și puțin curaj ce am produs acolo. Expoziții legate de arte plastice, dar și expoziții cu tentă istorică. Cu Academia Civică s-a făcut, cu memorialul de la Sighet. Există adevărat o anumită preferință pentru temele care să... pe
nu
care eu le acord
tocmai,
acolo.
Nu ar trebui tocmai ca aceste instituții importante, așa cum spuneți, Filarmonica, radioul, Academia, muzeele,
și cu Academia avem colaborare foarte bună.
Să aibă
și
tocmai acest curaj de a propune anumite teme care, cine știe, teme delicate, să le numim așa, nu? Tocmai pentru a le pune în discuție publică, în discuție, să stimuleze gândirea, să stimuleze...
Da, absolut. Din punctul meu de vedere, este obligatoriu ca acele instituții care, prin tradiție, ar trebui să impună în spațiul public modelul, în diverse, modelul autentic, modelul validat în lumea civilizată, în cultură, în istorie, în muzică. Aceste instituții au obligația, după mine, probabil și prin lege sau prin statutele lor, dar sigur au obligația morală să aduc în spațiu public. România, poporul român, are o mare problemă. 50 de ani a ridicat, a coborât nivelul de înțelepciune și de abilitate de a identifica ceea ce e bun și ceea ce e rău, grav. Aceste instituții și acei lideri ar trebui să impună în spațiu public teme de dezbatere cu evenimente
face asta
publice.
Filarmonica, ați început să-mi spuneți.
Filarmonica, eu cred că Filarmonica, prin tot ceea ce face, e adevărat cu încercarea de a recupera acele istorioare, acele povești, realități, care sunt incomode pentru o bună parte din opinia publică, care încă nu e exersată în spațiul acesta destul de delicat al corectitudinii.
Întrebare personală, domnule Andrei Dimitriu, când intrați în Filarmonică, când intrați în Ateneu, de fapt, nu? În fiecare zi, la ce vă gândiți? Sunt gânduri separate, dincolo de problemele care au fost, sunt și vor fi tot timpul, problemele manageriale. Dar faptul că intri în fiecare zi în această clădire, care este un monument, un simbol al culturii românești, că te uiți de jur împrejur și practic nu ți ajunge o viață să te poți bucura de fiecare detaliu. Să știi că au trecut acolo și au cântat și au fost prezenți și au vorbit atâția și atâția oameni frumoși pe dinăuntru și pe din afară.
Că dintr-un Ateneu, sigur, o chestiune care mă, oricum copleșește pe oricine. Deci pe mine, după 8 ani, după decenii intrate acolo. Am un singur gând. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit această șansă. Fără discuție, eu nu sunt un geniu, nu sunt o performanță uluitoare. Dar această descoperire că am niște obligații față de instituții, performanța e de tradiție, de statura ei în spațiu public, mă motivează să nu abandonez, pentru că confruntările zilnice pentru mulți i-ar face să renunțe.
Există această responsabilitate și eu o mărturisesc. Este prezentă practic continuu această responsabilitate de a fi formator de opinie. Chiar și acum, în momentul acesta, când noi doi discutăm despre Filarmonica George Enescu sau despre orice alt subiect, amprenta pe care o lăsăm asupra celor care ne ascultă poate fi mai mare sau mai mică, dar există. La fel și o instituție precum Filarmonica Bucureșteană, precum Ateneul Român, ea amprentează pe toți cei care o privesc, o văd, intră înăuntru, participă la viața ei intimă, pentru că să fii în măruntaiele Ateneului Român, fie că ești într-un concert sau la o lansare de carte sau la o expoziție sau pur și simplu ești acolo ca să te bucuri, să vizitezi, cred că este o șansă și te amprentezi de acea frumusețe care vine practic din istorie, din tradiție.
Sigur, nu-mi închipui că în Ateneul Român vin curioși numai pentru desene, estetică, frescă, coloane. Bănuiesc că sunt cei care sunt deja impregnați cu o anumită sensibilitate, da, și care și recunosc.
Chiar dacă ar veni pentru prima dată, da. Și n-ar fi, dacă sunt copii, dacă sunt elevi și n-au fost niciodată în clădirea Ateneului Român, nu pot ieși la fel cum
sigur,
am intrat.
Dorința mea sau regretul meu este că, din păcate, tineretul, pe care l-aș dori mai cu participare mai serioasă, și să fie marcați de acest contact vizual. Și sigur, până la urmă, este și sufletește, pentru că intri acolo și îți aduce aminte că a fost Enescu. Sau ar trebui să-ți aduce aminte că a fost Enescu. Ar trebui să-i marcheze, să-i sensibilizeze, să-i conducă, să-i motiveze pentru a accesa cultura autentică. Tineretul nu vine. La conferințe vine, dar la concerte am o problemă.
Și?
Și am eu nu că am eu o problemă. În opinia mea, o problemă există în spațiul de educație muzicală. Pentru că mi se pare absurd să ai intrare gratuită. Când eram student, nu se întâmpla. Eu am dat intrare gratuită și la radio când eram aici, și la Atene.
Este în continuare. Da. Este în continuare. Există aceste facilități.
Pentru studenți și elevii pentru... de la licee de muzică.
Exact, da.
Sunt extrem de rari.
Dar nu trebuie lăsați așa.
Nu, eu mențin în continuare oferta. Fac apelul ăsta către zona de educație, de învățământ muzical. Știu că toți profesorii de acolo militează, fac campanii, dar aștept să fie și mai eficient.
Mai avem câteva minute din ediția de astăzi, 130 de ani, în 14 februarie, îi celebrăm în această zi a îndrăgostiților etern de cultură. Domnule Andrei Dimitriu, director general al Filarmonicii Bucureștene. Ne întoarcem la clădirea Ateneului Român, o frumusețe de clădire și, așa cum spunea și dumneavoastră, este frumoasă dincolo de încărcătura noastră sentimentală, dincolo de valoarea pe care noi o investim. Este frumoasă intrinsec, pentru că orice artist străin sau orice străin care intră în această clădire este uimit în primul rând de frumusețea sa arhitectonică, apoi de acustica pe care Ateneul Român o are.
Se pare că e cea mai bună sală, are cea mai bună sală cu acustică.
Sunteți la rivalitate cu sala radioului, aici, da, a intrat, da.
Știu că e o discuție, chiar e o discuție. Da. Dar, cel puțin în legendă, Filarmonica Ateneo are sala cu acustica naturală cea mai bună.
Din sud-estul Europei, asta
da,
am știut
întotdeauna.
Ce să spun, la mulți ani, vă doresc ca... celebrarea de astăzi să vină întotdeauna în ajutorul a ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme. Să există această continuitate, să există această apetență, să există această conștiință a valorii naționale integrate în spiritul european, pentru că îl considerăm acest spirit european ca o elită, nu-i așa, în cele din urmă?
Spiritul european,
avem amendament, da?
Civilizația europeană sunt singurele civilizații care zidesc adevărat. Uitați-vă că de fapt se imită cultura și modelul european și în Asia, și în Africa. Zone care etnic și...
O să vă considere că sunteți un soi de taliban al culturii europene în cele din urmă, nu-i așa? Sunteți un apologet al ei.
Eu sunt un convins ambasador al acestui model, civilizația europeană.
Domnule Andrei Dimitriu, vă mulțumesc pentru prezența aici la Radio România Cultural și ce să vă spun, într-un an în care suntem ambele instituții, Fanion, ale București...
150 de ani împlinește Filarmonica, 130 de ani clădirea...
90 de ani radioul în acest
90
an.
De ani, mai punem 110 ani, adică când Enescu a urcat și a dirijat o piesă proprie pe scena Ateneului cu poema română, fresca 1938, deci tot o cifră rotundă, și cred că și de la festivalul Enescu, da, în 58.
Așadar, aniversări astăzi în 2018. Mulțumim, Andrei Dimitriu. 3 minute până la ora 15, când avem buletinul de știri culturale. Deja scena și ecranul se pregătește pe margine. Sunt deja în studioul de alături invitații noștri. Eu sunt Sorina Goia și vă doresc în continuare o zi cât mai frumoasă.